Lucas chapter 14. Nganaro erai ngaya ere. Yesus silangan luma ton marir ngaya ere togir farisi ngan ian toman nganei. Begir matar ingit ngitei. Beawa ere ia kuakua imamaro imatai. Ta Yesus sibeta gir farisi gagir marir nga apuar berane.
Ini tutu ingan takemi gi diwalangan aro erai ngaya pare. Mau marongan.
Begir tipu saya tama. Tota iwage ira nga newa toa wat ta ikemi ei. Kakus ta isula i gaila. Ta ibe ta gir.
Wangga itangan gimi inat. Mau ele bulma kau itap kai sulungan bapa ya uga yang an aru arai ngaya. Ini gai jarai man-mana gai wat. Mau itnan gai dio.
Begir tirang-rangan tikolele pusang aeta mau. Yesus sigara gir panua tua tinam ngan enen ngawa, tisosio gir multo gir panua erar kapipei, ta itaro wane nga itna ere pagir berane.
Wangga ya pahire ibopako ga langan enen nga wainga ya, irang-rangan ya olam marongan multo gir panua erar kapipei wa mau. Ngan karo ta ibopaya pahe tapare iera kapi ngan ya pahe inamangan enen nga tua wa. Taya wa tua iba bagi murua ga anama ngan enen nga. Eine ga ike opako berane. Ea olong yan mul tuan ya ilapan eba ga eko. Wangga berawa, eine eo ga maya maya go kapeita la marungan mul ere togi panu erar mau. Be wangga tiba bago ga langan enen nga. Eo manta la marungan mul ere togi panu erar mau. Eo karo tua berawa, taya wa tua iba pako ngan enen nga ga ike opako berane. Lege wa, daita la maro ngan mul ere togir panua ere ar kapipe. Wanga berawa, eine yao eram ga iwot kape rabu ngan panato ngaro wa timaro ngan enen nga tuman ngan yao. Ngan sa ewa sai iswa yera mulian, peo ga idole ga idio kario. Peo wanga sai idole yera mulian ga isuluk, ini deo ga iso ayera gairai.
Idio ta Yesus ike panewa toa iwa wa ingan enen nga berane.
Wangga ya wabagir panuangan enen nga irang-rangan wabagir wae-wae mau. Ga amka kakau ga sobo-sobo mau. Ga agir panua toa ler danga sisir busa lem tua ngaiwa mau pare. Ngan karo ta tiba ba go parengan enen nga ta tikoli mulian lem mamaron. Pe wangga yao karo enen nga manta baba gir panua lulungar. Ka gir panua airi mate ga bageri mate. Ka gir panua bager kukupu ga air kukupu. Ka gir panua matar ikila kila. Yao karo tua berawa ta deo ga ikaro kemitau ngan yao. Ngan sa girpanua tua berawa terang-rangan tikoli mulian pako mau. Bedeo ga ikoli mulian pako ngan aru tua iwa ipi mulian girpanua tututui ngan ler matenga.
Be ere ngan gir kapipe itoa popo ya iwa ilongo Yesus sele posanga ta ike pan berane.
Kemi taungan ewa saitoa ilangan enen nga kapei. Nga narotoa iwa danga toa ngarane idae deo ibagayai.
Ta Yesus ike pan berane.
Ya baere ikoromo danga sisiri enen nga kape ayata iwa bagir panu abusa. Tata ngan aro imata enen nga ya. Isula ele payanga ga ila ikeo bagir panu atoa mugai iwa bagir ta ikeo.
Gimi anam ngansa anga tongara ne imisige yenono.
Begitu ngarawa tikaro karo ngalalai ringan posanga ayagere. Ewa ire ikeo.
Gau patau tine naol tano iranga tere. Ta gau manta nalangan ayagera nga. Tota narita eao. Longota nalat ngan enen nga tuana mau.
Bere pare ikeo.
Gau patau tine naol mbulmakao sangaol. Ta naong ganato wale naurata.
totona beta iau longo ta nolat ngan enen nga tona mau. Bere pare ikeo.
Gau patau tine nawa itaine. Tangan ipu toine irangrangan nama mau.
Ire ta payang nga toa wa iloi mulian ta ipalongo ayam maron ngan girpan waler posanga. Tata luma itama toa wa ilolo baket ta isula ele payang nga ta ikeo.
Laman manengan gid edab gerere ga gid luma marawat tua tuangai. Ta ilo gid panua lulunga ad. Ga panua aid ga baged imate. Ga panua matad susu. Ta bara gid ga tinam tidudunga tua eko.
Ta payanga tua ikeo.
Maron, dangata yao keungane, nakaro ga kus. Be luma iwon kemi maitne.
Be ayam maro ni keupan payang ngabiran.
Ot galangan gid edap kapipe ga edap dadanga ayang. Ta posa matua pagi ta tinam tidudunga ta tirangrangan leg luma iwon. Na keu pagimi, gid panua toa ngadawa na baba gid mugayay tirangrangan etangan gid itoba leg an nga imanama.
Giri pom kapei tilalala toman ngan Yesus be ipuli mata ga ila pagir taikeo.
Wang gaya bae ta hinam pakao. Man ta ikim gau kapei tau ga yasal ele kim ngangan. Itama ga itna ga yarawa ga ele gergeu ga aya kapei pei ga aya kakakau. Ga iliuliu ga ei pare. Wang ga mau irangrangan eba toa iwot leg alua kau mau. Ga pare. Wangga sai ibisia aya abai tabala gai nasi gau mau. Eine rangrangan iwat leg alua gau mau. Man sa wangga ya bai tangan gimi ikeo gai ikaro luma kape yere. Eiga idio imaro ta imatai nasi danga sisir aya olonga ta iwatai. Elepat irangrangan ipasala luma tuawa mau marongan. Ngan karo ta ipaguna karanga kekelan be irangrangan ipasala mau. Ta panua to ngarawa tigera ta tigalingengan ei. Ta tikeo, epo waine iwanga ikaro luma, be irangrangan ipasalam mau. Gapare, uwanga maron kapeyere ikeo ga ila iparaupan maron kapeyere pare. Ei ga iri maro ta imatay nasi ele panua paraunga artai iwatai. Irangrangan ele panua buno ringring sangaul tiasal maron kapei ere pare ele panua buno ringring sangaul rua toa tiwanga ti paraupan mau marongan. Wangga mau ei mamaro aluai tere maitne be isula ele panua ere ngara ta tiwara yawa ila pan maron kapei ere pare ta yan sabane ingan inasi erap etangan karonga gisurua galolo ditarui mulian. Toa pero pare ngan gimi toa ngarane. Wanga apul murimi ngan lemi ranga sisir toa ngarana mau. Rang rana aot lega alua kau mau.
Yesus sike pare berane.
So leini ranga kemi. Bewa nga imana kus. Enega takaroga imana ilue mulian marongan. Sol toa berawa ene kemingan tangaita mau. Irangrangan ilua tano imona mau. Ga irangrangan tarol tuman ngan bulmakau itae mau pare. Ene tataro ga iduaya. Ewa sa itanga mantai longo posanga tuane.